Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká tretia časť takého príhovoru alebo výkladu alebo inštrukcií exorcistu otca Vincenta Lamberta. Názov Úloha a nevyhnutnosť exorcistov, tretia časť. Máme také tri okruhy takých tých tém, ktoré by sme sa chceli potom k ním spätne vrátiť. Vítam Erika z Miňovského Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj.
Pochválený bude Ježiš Kristus, pre všetkým požehnaný večer.
Na veky amen. Všimli sme si, že naozaj sú sledované tieto časti a naozaj je to dobré vedieť aj o tých podrobnostiach, aj o tej práci exorcistov, naozaj, aby to nebolo nejakým spôsobom, veď to budeme počuť aj v tejto relácii, že aby to nebolo nejakým spôsobom znevažované, zosmiešňované, bagatelizované. Hej, je to súčasť vlastne boja dobrá zla, veľká súčasť, lebo diabol naozaj chce ovládnuť každú dušu, ktorá je na zemi, aby ju zničil, aby jej nedovolil ísť do neba, takže naozaj treba poznať nepriateľa. Preto aj tieto časti vysielame. Nie, otec Vincent Lampert nie je prvý exorcista, ktorého naozaj tu vysielame, takže pozorne počúvajme, sledujme, máme potom tie tri okruhy témy, ktoré by sme chceli potom spätne upozorniť.
Zaujímavé je, že niektorí z ľudí, ktorí ma kontaktujú, nechcú vzťah s Bohom. Ale exorcizmus je vždy vec viery. Viera je kľúčový prvok. Ja nie som kúzelník. Dnes narastá trend vo svete vnímať exorcistu ako nejakého kúzelníka. Otče, vyťahnite svoje triky, vylejte tú svetenú vodu na mňa, ukážte mi Bibliu a kríž a pošlite ma preč. Žiadny rozdiel ako ísť k šamanovi alebo k niekomu takému. Opakujem však, toto je vždy vec viery. Spomeňte si, keď sa Ježiš vrátil do svojho rodného mesta Nazareta. Nemohol toho veľa spraviť kvôli tomu, že ľuďom chýbala viera. A preto treba v ľuďoch vyvolať najsamprv vieru. A zapamätajte si, že iba preto, že je niekto posadnutý, to neznamená, že je to 100%. Vždy niečo v tej osobe ostáva slobodné. A v tejto osobe táto slobodná časť môže požiadať cirkev o pomoc. Tá slobodná časť môže byť tou iskrou, ktorá môže pomôcť človeku znovu odovzdať svoj život Kristovi. Otče, hovoríte, že je potrebné psychologické hodnotenie. Ako si nájdu takého psychologa? Môžu si nájsť po svojej linii, alebo im môžem ja niekoho odporúčiť. A viete si pravdepodobne predstaviť, že nie všetci ľudia na poli mentálneho zdravia používajú exorcizmus za hodnovernú príčinu toho, čím si ten človek prechádza. Mnoho ľudí, keď skúma veci vedecky, odmietajú čokoľvek duchovnej podstaty. Ale sú psychológovia, psychiatri, s ktorými som aj ja pracoval a ktorí pomôžu zhodnotiť tú osobu, pretože by nemalo záležať na tom, či osoba trpí fyzicky, duševne alebo duchovne. Prvoradým cieľom psychológa alebo lekára, alebo kňaza by malo byť priniesť úľavu do života dotknutej osoby, ktorá trpí. Mali by sme sa pokúsiť pracovať spoločne, ale tomu nie je vždy tak. Ďalšia otázka je, že môže byť aj to, že jedna osoba môže byť aj posadnutá, ale môže byť aj duševne chorá. Čo potom s tým? Je to výzva, pretože otázka by bola aj pri duševnej chorobe, Otázka by bola, niekto, kto bol diagnostikovaný ako mentálne chorý, môže byť aj posadnutý. A keď odborník na duševné zdravie by toto nepovažoval za jednu z možností, tak potom zlomená myseľ ako spôsob, ako sa vyrovnať s prítomnosťou démonov ich v živote, bola veľmi, veľmi šialená. Vo farnosti Svätý Antony Indianapolis, kde bol pastorom a exorcistom Monsignor Ryan, presne oproti bola stará štátna centrálna nemocnica duševného zdravia. Zdieľali sme spolu park a keď sme mali prestávku, zvykli sme výjsť von na ihrisko a ich rezidenti sa zvykli postaviť pozdĺž plota a rozprávali by sa s nami. Ale Monsignor Ryan mi povedal, že niekedy nosil sväté príjmanie niektorým pacientom a že keď prichádzal k hlavnému vchodu, niektorí pacienti boli zhromaždení okolo hlavného vchodu, keď prišiel, preklínali ho, opľúvali ho a on aj tak spravil svoje obvyklé kolečko a keď odchádzal, tí istí ľudia tam stáli a povedali mu: dovidenia, oče, ďakujeme, že ste prišli, radi sme vás videli. Majte pekný deň. Aký bol v tom rozdiel? Mal pri sebe Eucharistiu a povedal, že verí, že tí ľudia boli vlastne posadnutí. A bola to prítomnosť Eucharistie, ktorá spustila takéto prejavy. Ale keď odišiel a viac nemal pri sebe Eucharistiu, démoni neboli viac ovplyvňovaní posvetným, ak to takto môžem povedať. Krok číslo 5 je hľadanie tých štyroch mimoriadnych znakov demonického vlastníctva. Zopakujem, hovoriť jazykmi, ktorými inak nehovorí, nadprirodzená sila, zvýšené vnímanie, averzia, čohokoľvek posvetnej povahy. Krok číslo 6, pretože žijeme v Spojených štátoch, starostlivé dodržiavanie diecézneho právneho a kanonického procesu. Uvedomuje si niekto, že žijeme v spornej spoločnosti? Ľudia vás vždy chcú žalovať za čokoľvek pod slnkom. A preto je dôležité uistiť sa, že sa dodržiavajú kanonické procesy a potom je potrebné prípad poskladať. A krok číslo 7, prezentovať prípad arcibiskupovi, ktorý napokon rozhodne, či je alebo nie je potrebné vykonať veľký exorcizmus. A čo je cieľom diabla? Prezentovať morálne zlé predmety do ľudskej mysle pod uhlom navrhnutým tak, aby sa javili ako určité dobro. Objektivizáciou zla chce diabol držať ľudstvo v stave opozície voči Bohu. Diablovou najprefikanejšou lsťou je podľa poznámky slávneho francúzskeho básnika 19. storočia Charlesa Pierra Baudelaira, potvrdenej aj svätým Jánom Pavlom II. A pápežom Františkom, a to je, aby nás presvedčil, že neexistuje. Originálne prípady demonického vlastníctva sú skutočné, sú zriedkavé, ale existujú a stávajú sa. Nie veľmi často otec Carmin, ten, ktorý ma zaučal, povedal, že možno jeden z 5000 ľudí, ktorí ku mne prídu, bude skutočný prípad demonického vlastníctva. Najviac prípadov bude zamorenia, súženia a posadnutia. Dobrou správou je, že vlastníctvo nie je nákazlivé. Niekto mi povedal, že keď sa dnes večer vráti domov, aby so sebou neprinesol nejakých démonov. Po tejto prednáške, viete, to by bol dobrý hollywoodský film. Démoni nemôžu len tak skočiť do vás. To by bolo dať im viac síly, ako si zaslúžia. Museli by ste sa otvoriť silám diabla a to sa môže stať priamo alebo nepriamo. Priamo tak, že sa človek angažuje v aktivitách, ktoré budujú vzťah so zlými duchmi. A nepriamo, keď sa angažujete v aktivitách, ktoré možno majú byť zábavné, ale v skutočnosti vytvárajú spojenie so zlými duchmi, napríklad Ouija, špiritistická doska a podobné veci. Biblia nám dáva veľmi špecifické inštrukcie, ako zvíťaziť nad diablom. Nikdy by sme sa nemali báť diabla. Budem toto rozvíjať neskôr, ale iba toto si zapamätajte. Váš anjel strážny je oveľa silnejší ako samotný diabol. Váš anjel strážny je oveľa silnejší ako samotný diabol. Môžete si to zapísať a zajtra počas prezentácie vám to vysvetlím. Prečo je to tak? Váš anjel strážny je silnejší ako diabol. Teda, čo nám Biblia hovorí? List Efezanom 4.27. Nedávajte miesto diablovi. 1. Petrov list 5.8. Svätý Peter nás učí, že buďte triezvi a bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. V Jakubovom liste 4.7. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Pravdou je, že príliš mnoho ľudí dnes dáva diablovi priestor. Nie sú triezvi a bdeli vo svojej viere. Nebránia sa zlu a ja vždy hovorím, že neverím, že diabol zvýšil svoju hru, ale myslím si, že dnes chce viac ľudí hrať jeho hru. Opakujem, viera v Boha nás vedie jediným smerom a nedostatok viery nás bude viesť iným. Máme otázku? Je to nebezpečné, keď sa niekto nad vami niekedy modlil? Nikdy by som nenechal nikoho sa modliť nado mnou, ak by som nevedel, kto je to, pretože vy jednoducho neviete, aký by mohol byť ich skutočný úmysel. Pretože ak ich nepoznáte, môžu byť, no exorcista vám povie, diabol nám pošle ľudí do cesty, aby ničil náš čas. Diabol vám môže poslať do cesty ľudí, ktorí vám môžu dať falošnú nádej, že sa nad vami pomodlia. Opakujem, ja by som nenechal nikoho sa nado mnou modliť, ak by som nevedel, kto to je. Môžu byť pri exorcizme dvaja kňazi alebo aj niekto iný? Áno, vždy by mali byť počas exorcizmu prítomní aj iní ľudia. Samozrejme, osoba, ktorej sa to týka, môže tam byť člen rodiny alebo priateľ, ja sám, ďalší kňaz, ak ho o to požiadam, a iní ľudia, ktorí sú tam na to, aby sa modlili. Neexistuje taká vec ako exorcizmus, ako turizmus. Nikto tam nemôže byť len tak zo zvedavosti. Ale opakujem, nikdy by to nemal byť len jeden na jedného. Vždy by tam mali byť prítomní ďalší ľudia. To sú ochranné opatrenia. Dalo by sa povedať, že pre bezpečnosť každého. Iba kňaz môže úspešne exorcizovať. Teda exorcizmus je liturgický obrad cirkvi a pretože je to liturgický obrad, katolická cirkev má veľmi dobre definovaný spôsob, ako je vykonávaný a kto ho môže vykonávať. Katolická cirkev však nemá monopol na praktizovanie exorcizmu. Hlavnú úlohu v exorcizme zohráva Ježiš Kristus. On nie je len nejakým okolostojacím. Možno si pamätáte na vetu v písme, je to Markov evanjelium, myslím, Pane, našli sme niekoho, kto vyháňa démonov v tvojom mene a snažili sme sa ho zastaviť, pretože nie je s nami. A čo Ježiš povedal? Nechajte ich, pretože ak je niekto s nami, nemôže byť proti nám. Katolická cirkev nemá monopol, ale máme predpísaný spôsob, akým to má byť spravené, založený na skutočnosti, že ide o liturgický obrad. Je tu ďalšia otázka? O tom budem rozprávať v prezentácii číslo 3, a to je vstupný bod pre diabla do života človeka. Ako do človeka môže diabol vstúpiť? A prekliatie? To je prvé. Ďalšia otázka. Čo sa týka Božej výzbroje, je to pre nás dôležité? Poznám ľudí, ktorí povedali, že si ju vyzliekli. Iní zas hovoria, aby si ju obliekli naspäť. Povedzte nám o tom niečo. No ak ste si ju dali dole, mali by ste si ju dať naspäť. Pretože ak ste si vyzliekli Božiu výstroj, spravili ste samých seba zraniteľnejším. Čo to skutočne znamená, že je niekto posadnutý? To neznamená, že démon je vo vašom vnútri. To znamená, že vás démon obsahuje. Opakujem, duch nie je obsiahnutý v priestore. Duch obsahuje priestor. Čo to znamená? Svätý Tomáš Akvinský povedal, že niečo, čo nemá žiadnu formu, môže byť obsiahnuté v priestore. A teda, ak by tu bol teraz démon, bol by prítomný v tejto miestnosti. Táto miestnosť obsahuje nás, ale duch by obsahoval priestor. A preto, ak je niekto posadnutý, je skutočne obsiahnutý diablom. A tak modlitba cirkvi je učená na prelomenie tohto obmedzenia, premiestniť tú osobu z ríše zla a umiestniť ju do ríše Boha. Ďalšia otázka. Chcela by som sa spýtať, existujú modlitby za uzdravenie a oslobodenie? O čo tu vlastne ide? Myslím, že je to rozdielne. Ak poznáte knihu Neala Lozano, Vyslobodenie, sú tam modlitby exorcizmu, modlitby oslobodenia a modlitby za vnútorné uzdravenie. A rozviazanie, vnútorné uzdravenie, ľudia, ktorí zažili vo svojich životoch nejaké zranenia, možno pričinením niekoho iného, možno to bolo zneužívanie, slovné alebo fyzické zneužívanie, a je potrebné, aby došlo k vnútornému uzdraveniu. Je teda rozdiel medzi modlitbami za vnútorné uzdravenie, modlitbami oslobodenia a modlitbami exorcizmu. A bol to kardinál Ratzinger v roku 1986, keď bol prefektom kongregácie pre vieru, keď jasne určil, že iba kňazi určení svojim biskupom môžu dávať démonom príkazy. Pretože ak je démonovi daný príkaz, to je imperatívny alebo veľký exorcizmus. Teda ak niekto dáva príkazy démonovi, je to veľký exorcizmus a kardinál Ratzinger, ktorý sa stal pápežom Benediktom, to povedal veľmi zreteľne, že iba kňazi poverení biskupom môžu dávať takéto príkazy. Vždy existovala diskusia medzi ľuďmi, že moment, ja som predsa pokrstený, mám na toto právo na základe môjho krstu. Myslím si, že toto je vždy nebezpečné, ak sa niekto snaží hádať s lokálnym biskupom, ktorý má ducha rozlišovania a ktorý má autoritu. A keď sa vy budete snažiť bojovať s diablom tým, že budete neposlušní vášmu biskupovi, myslím, že toto je zlý postup. Toto by bol veľmi zlý postup, pretože ľudia si najprv môžu myslieť, že uspeli, ale možno je to celé len úklad diabla, ktorý vám dá falošný pocit úžasu. Wow, pozri na čo ja tu robím, ale nakoniec sa to môže rozmotať. A preto vždy hovorím ľuďom, ktorí sú zapojení do vnútorného uzdravovania alebo oslobodenia, že by mali vždy mať požehnanie lokálneho biskupa na to, čo robia, a potom to nie je nič zlé. Biskup je vždy ten, ktorý robí to rozhodnutie. Ak čítate písmo pozorne, hovorí sa tam, že sú ľudia, ktorí hovoria, že Ježiš nevykonal exorcizmy, že iba hral na spôsob ich myslenia, pretože ľudia verili v demonické posadnutie a že Ježiš sa tým iba zahrával. Ale ak skutočne pozorne čítate písmo, keď Ježiš posiela svojich učeníkov, dá im moc vyháňať démonov a liečiť choroby. Ježiš rozlišuje medzi týmito dvoma a keď Ježiš rozlišoval, my by sme mali to tiež robiť. To bude ďalšia téma a rozvediem túto tému viac zajtra, ale existuje mnoho ľudí, a to dokonca v rámci cirkvi, ktorí neveria v personifikované zlo. Otázka? A čo ľudia, ktorí majú stanovenú diagnózu, ľudia, ktorí majú určenú diagnózu mentálneho charakteru? Opakujem. Ak mám chorobu, liečba by mala poskytovať určitú úľavu a určité pohodlie. Ak je to skutočne niečo demonického charakteru, tak ten pokoj v liečbe nenachádzajú. Mal som raz jedného pána, ktorý bol diagnostikovaný schizofréniou. Prišiel ku mne cez kňazov vo svojej farnosti, pretože veril, že to bolo demonické. Tak som sa s ním stretol a moje posúdenie na základe informácií, ktoré som mal k dispozícii, teda stretol som sa s ním, s jeho špecialistom a s jeho psychiatrom a povedal som mu, že si nemyslím, že je to demonické a že skutočne verím, že je to mentálneho medicínskeho pôvodu. A lieky mu pomohli. Potom, ako som mu to oznámil, mu jeho psychiatr povedal, sedeli sme tam všetci štyri a povedal mu, keď kňaz povedal, že nie si posadnutý, aká je tvoja odpoveď? Jeho odpoveď bola veľmi, veľmi zaujímavá. Povedal, som sklamaný, ale to, čo povedal, potom je veľmi, veľmi dôležité. Povedal, ak by to bol diabol, vedel by som, prečo konám tak, ako konám. Pozrel sa na psychiatra a dodal, vy mi môžete povedať, že som schizofrenik, ale neviete prečo. Iba mi dávate lieky. Keby to bol diabol, pochopil by som, prečo konám tak, ako konám. A to mi znie veľmi zvláštne, ich odpoveď. Otázka? Ako je to s ľuďmi, ktorí vám mailujú, ktorí vám píšu, a medzi tými, ktorí aj naozaj chcú počúvať vaše rady? Mnoho ľudí ma kontaktujú. A ja im poviem postup, sú nahnevaní, naštvaní, zložia mi, preklínajú ma. Už som počul kadečo. Ale opakujem, je to proces, ktorý cirkev používa. A ak sa to ľuďom nepáči, myslím, že ľudia hľadajú okamžitú spokojnosť. Neexistuje však nič také ako núdzový exorcizmus. Je to proces, ktorý sa musí dodržať. Napríklad za posledné dva dni som mal telefonát z Atlanty. Ďalej telefonát z New Jersey, z Washingtonu, z Virginie, z Ontária, z Kanady, z Nového Mexika, zo St. Louis a niekto z Texasu. A to je iba posledných 48 hodín. Takže to množstvo hovorov je astronomické. A to je jednoducho, to sa nedá. Dva roky dozadu som dostal list od pani z Centrálnej Afriky, Africkej republiky a bol napísaný vo francúzštine. Našťastie som bol v tom čase pastorom St. Malachy v Brownsburg a bol tam niekto, niekoľko rodín z Togo a popýtal som ich, aby mi to preložili. A tam bolo, ona chce exorcizmus, ja som jej odpísal a bolo možné komunikovať v angličtine. Ona si totiž kvôli môjmu priezvisku Lampert myslela, že som Francúz a že teda som schopný komunikovať vo francúzštine. To je dôležitosť Medzinárodnej asociácie exorcistov. Možnosť komunikovať s exorcistami z iných častí sveta, že ak ma niekto kontaktuje, mám možnosť odporúčať kňaza z tej oblasti, v ktorej tá osoba žije. Otázka. Aký je váš názor na mentalistov a tých zabávačov, ktorí vedia čítať myšlienky, pretože oni zjavne vedia informácie, ktoré by nemali vedieť. No otázka skôr znie, aký je pôvod tých informácií, ktoré majú. A sme naspäť pri čísle 3. Zvýšené vnímanie. Vedomosť o veciach, o ktorých by tá osoba nemala vedieť. Teda odkiaľ tie informácie pochádzajú? Cirkev by povedala, od démona. Kto pozná budúcnosť? Iba Boh. Démoni sú veľmi inteligentní, môžu nás skúmať a pozorovať, môžu dedukovať, čo si asi myslíme a ako by sme mohli reagovať a tak používajú deduktívne uvažovanie. Ale cirkev hovorí, títo ľudia nemajú takú moc, o ktorej tvrdia, že ju majú. Boli buď podvedení diablom, ktorý cez nich koná a oni si myslia, že to robia oni, alebo vedia, že je to diabol, ktorý cez nich pôsobí, ale idú do toho kvôli pozornosti, sláve, peniazom a podobne. A len tak mimochodom za exorcizmus sa neplatí. Cirkev vám to nezaúčtuje. Nedostanete účet, ale dovolte mi povedať žart medzi nami exorcistami. Ak nezaplatíš svojmu exorcistovi, je to nebezpečenstvo, že môžete opäť znovu získať to vlastníctvo. Posadnutie. To je iba žart. Žiadne peniaze. Žiadne peniaze za exorcizmus. Ďalšia otázka. Pri demonickom vlastníctve, ako je to s vôľou človeka, vôľa človeka ostáva vždy a vždy slobodná. Vlastníctvo sa odohráva iba na telesnej úrovni. Intelekt a vôľa vždy zostávajú slobodné a táto časť, keďže ostáva slobodná, potom môže požiadať o pomoc cirkev. Otázka. Aký rozdiel je medzi exorcizmom, modlitbami oslobodenia a vnútorným uzdravením? Budem sa tým viac zaoberať zajtra. Pomocný biskup Los Angeles sa veľmi angažuje v službe rozviazania. Verí v to z celého srdca, pretože je toľko zranenia v spoločnosti. Existuje mnoho ľudí, ktorí potrebujú modlitby za vnútorné uzdravenie. A on sa do toho veľmi zapája. Otázka. Aký je váš názor na ľudí, ktorí tvrdia, že vyháňajú démonov, šalviou a podobnými vecami a potom tvrdia, že je to potom ešte horšie, pretože len dráždili akosi démona. Je to, ako by som ťahal psa na reťazi. Ľudia si z toho robia srandu, len podnecujú diabla tým, čo robia. Raz mi jeden pán z Illinois povedal, teda zavolal mi a povedal, že jeho priateľka je posadnutá. A ďalej povedal, spravil som to, čo som mal spraviť, aby som sa zbavil démona, ale nefungovalo to. A tak som sa ho spýtal, skutočne, a to, čo si mal akože urobiť? A on povedal, no šel som do jedného obchodu, kde predávali kit na vyhánenie duchov, ktorý obsahoval malú fľaštičku, kde si mal naliať svetenú vodu a kríž a bol tam nejaký olej a soľ, bola tam šalvia a tu som v dome pálil, pretože mi bolo povedané, že démoni neznášajú vôňu šalvie, ale nefungovalo to. Povedal som mu, vy sa počúvate vôbec? A on na to, čo ty myslíte? Odpovedal som mu, vkladáte svoju vieru do týchto vecí a nie do Krista, pretože veci, ktoré cirkev používa pri exorcizme, musia poukazovať na niečo vyššie. Svetená voda napríklad poukazuje na náš krst Ježišovi Kristovi, cez ktorý sme sa všetci stali novým stvorením, ako povedal Pavol v liste Rimanom. Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Ale ak si myslíme, že šalvia alebo voda má moc, sme všetci v problémoch, pretože v tom prípade sa na tie veci pozeráme, dalo by sa povedať, ako na katolickú taštičku trikov. Viete, ako niekto, ak niekto príde ku mne a nie je katolík, alebo nemá nejakú vieru, hovorím, že najhoršiu vec, ktorú by sme spravili, by bolo, a to je môj názor, dať mu ruženec alebo im dať svetenú vodu, pretože toto pre nich nič neznamená. To je, ako by sme im dali zajačiu labku alebo podkovu, aby si ju zavesili na dvere. My ich musíme naučiť, čo tieto veci znamenajú, a nie ich iba rozdať, aby sme sa tých ľudí zbavili. A to je čas na katechézu, ktorú by sme mali predovšetkým robiť. Myslím, že tu na dnes skončíme, pretože už začíname byť unavení a neviem ani, aké je vonku počasie. Pán s vami i s duchom tvojim. Nech vás žehná všemúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Všetkým želám dobrú noc a dúfam, že sa opäť tu uvidíme.
Poďme, Erik, hneď k tým okruhom tém. Na čom je postavený exorcizmus? A zopakujme si, čo sa zisťuje pri začiatočnej tej diagnostike pred exorcizmom, čiže u ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú vstúpiť do toho procesu exorcizmu.
Tak otec Vincent nám tu tak systematicky vlastne prechádza toho tému exorcizmu a tu sa dostáva v tejto už tretej časti prednášky jeho k tomu, že exorcizmus je vždy vec viery. Čiže tá viera je naozaj kľúčový prvok. On to vníma, ja to tiež vnímam, že ľudia to vnímajú, tú tému exorcizmu alebo exorcistu ako nejakého šamana, ktorého poprosia, aby ich niečím okiardil alebo polial alebo pomazal a oni budú zdraví. No ale takto to naozaj nefunguje. Hej, ľudia si zvyknú pýtať exorcizovanú chorú vodu, olej, rôzne, ja neviem, posvetené obrázky a myslia si, že keď, ja neviem, sa posolia, hej, alebo sa olejú s tou vodou, tak okamžite vyzdravejú, okamžite sa oslobodia. No, takto to určite nefunguje. Tu v prvom rade naozaj potrebná viera, v prvom rade je upevniť si ten svoj vzťah s Bohom. A ak to tí ľudia nechcú, tak nepomôže ani svetená voda, ani sol, ani olej, ani nič iné. Čiže naozaj v tejto časti otec Vincent dostáva otázky, on na nich odpovedá. My sme vybrali tie také znaky, ktorých môžeme nejakú aj pridanú hodnotu vlastne dať. A tu sa bavíme pri tej prvej otázke hneď, ako sa dá rozlíšiť duševná choroba od posadnutia. Otec Vincent tam rozpráva viacej príbehov. Jeden z nich je ten, kde oni v podstate ich farnosť sídlila oproti ústavu, kde boli duševne chorí. A on dáva také svedectvo, že jeho kolega, ktorý chodieval do ústavu a rozdával sväté príjmanie a tí pacienti tam stáli pri plote, tak niektorí pacienti, keď kráčal s Eucharistiou vo vrecku, ale tí pacienti o tom nevedeli, tak zrazu začali nadávať, začali vykrikovať, hrešiť, pľuť na toho kňaza a naozaj oni nemali ako zistiť, že nesie tú Eucharistiu a zase už keď ju nemal, tak a vrátal sa naspäť, tak tí ľudia sa normálne s ním rozprávali, privetivo bylo, čiže bolo evidentné, že tí ľudia reagujú na posvetný predmet, čiže v tomto prípade na Eucharistiu. A bolo jasné, že nie sú len psychicky chorí ľudia, ale že sú aj posadnutí. Čiže z toho ja len takú, doplním taký príbeh, tu vlastne už pár desať ročí dozadu máme takú skúsenosť, svedčila o tom primárka psychiatrie, ktorá hovorila, že mali takého pacienta, ktorý naozaj bol stelesnené zlo, že v kuse vystrajal, nedali si s ním rady ani tí ošetrovateľia, sestrička ani nehovoriac. A jedna sestrička v takej nejakým návale zlosti, alebo proste alebo niečo osvietilo a sa zakričala, že mení Ježiša Krista prestaň, a on prestal a potom vlastne naozaj, keď nepočúval, tak stačilo povedať mene Ježiša Krista, si povedme sádni a on si sadol bez toho, absolútne proste nevykonal tú činnosť, ktorú od neho chceli. Vždycky, keď sa takýmto spôsobom odprezentovali, tak ten človek reagoval a počúval a práve aj tá primárka oddelenia ešte za komunizmu, čo bolo obrovské riziko v tom čase niečo také riešiť, kde volať pacientom kňazov, tak častokrát vlastne uznala, že tam psychiatria končí a že tí pacienti sú naozaj posadnutí, že majú duchovné problémy a volala kňaza. Čiže to je vlastne slúži k úcti a to je zároveň aj dôkaz, že naozaj na tých psychiatriách sú častokrát posadnutí ľudia. O tom hovorili viacerí exorcisti, aj otec Glas napríklad, že psychiatrie sú plné posadnutých ľudí. A na konci tej prvej časti otec Vincent rekapituluje tie kroky, 4 kroky, ktoré preberal v tej minulej prednáške. A tam vlastne hovorí, že ten prvý bod, kedy vlastne sa musíme začať zamýšľať nad tým, že je tam problém nejaký duchovný, je to, ak ten daný človek hovorí jazykmi, ktoré neovláda, ten druhý je nadprirodzená sila, ten tretí je také zvýšené vnímanie, ten štvrtý je averzia voči posvetnú a pokračuje ďalej piatým bodom. Ten piatý bod vlastne, že to celé treba preskúmať a vyvodiť nejaké závery. Krok číslo 6 je vlastne dodržanie kanonického a svetského práva. A krok číslo 7 je prípad odprezentovať arcibiskupovi alebo biskupovi svojmu, či je potrebné robiť exorcizmus. Ten krok číslo 6, samozrejme, v Spojených štátoch je tá situácia úplne iná. Tam sa súdi každý s každým v konečnom dôsledku. Tam je to na inej úrovni ako tu na Slovensku. Čiže tam naozaj musia mať oni to právne podložené, aby tie exorcizmy mohli vykonávať. A ten 7. krok u nás, čo ja viem, tak málo kedy sa stáva, že by ešte išli za diecézným biskupom a riešili tieto veci. Väčšinou už ten exorcista je poverený a on rozhoduje, či sa bude robiť exorcizmus alebo nie.
Áno, ďakujem pekne. Teraz tá časť, čo som povedal na začiatku, že čo je najväčší úspech diabla, aké sú jeho praktiky a počuli sme to tam, ale zopakujme si to, či je posadnutosť nakazlivá.
Otec Vincent opisuje, alebo respektíve opakuje to, čo povedali rôzni svätí a takisto aj pápež Jan Pavol II a pápež František, že najväčším víťazstvom diabla je to, že presvedčil ľudstvo, že on neexistuje. Tu máme také svedectvo Pátra Amorta, my to viackrát opakovali v knihe exorcista vo Vatikáne, myslím, že sa volala
Posledný exorcista, diabol vo Vatikáne, posledný exorcista, tak nejak.
Tak. Kde on vlastne odprezentoval rozhovor s vysokopostaveným kardinálom, ktorý s takým posmechom vlastne sa s ním bavil o tom, že naozaj či to vážne myslí, keď hovorí o tých diabloch, či naozaj to peklo si myslí, že existuje. A on mu odpoveda jasne a jednoznačne, že vy ste, otec kardinál, zrejme nečítali jednu knihu, keď sa pýta, že akú, tak povie, že sväté písmo, ne? Čiže tým pádom povedal všetko. Je jasné, že vlastne je tu už časť cirkvi, ale nemala aj kňazov, aj biskupov, dokonca aj kardinálov, ako sme mali možnosť počuť, ktorí neveria v existenciu duchovných bytostí, neveria v existenciu diabla, neveria v existenciu pekla. Tu stačí sa len obrátiť k svätej sestre Faustine, ktorá by fyzicky jej bolo umožnené, alebo vlastne videla na vlastné oči peklo a sama svedčí o tom, že najviac ľudí, ktorí boli v peklo, boli tí, ktorí neverili v peklo. Čiže naozaj netreba sa to zľahčovať, treba to brať vážne. Potom pokračuje v tých otázkach, respektíve odpovedia otec Vincent s tým, že je upozornený na to, že by sa ľudia nebali, že to posadnutie nie je nákazlivé, že vlastne démon si nemôže robiť, čo chce, hej, keď vlastne sa ľudia dostanú do kontaktu alebo vedia, že nejaká osoba je prepadnutá, tak majú, určite sa nemajú báť a nejak, hovorí, že v nejakých takých hollywoodských filmoch to môže byť realita, ale v reálnom živote takto nefunguje. A čo sa týka toho posadnutia alebo akým spôsobom tí ľudia sú posadnutí, tak posadnutiu môže prísť, no nie tak, že sa nakazí od nejakého posadnutého, ale môže to prísť buď priamo, keď sa angažujú v nejakých aktivitách spojených so zlými duchmi, s démonmi, s diablom, alebo nepriamo. A to sú aktivity, ktoré sa tvária nevinne. A sú tisíce svedectiev, že naozaj takto došlo k posadnutiu. To sú tie rôzne také čarodejnícke spolky a ja neviem, nevinné hry už pre deti dokonca. Tabuľky s automatickým písaním. Potom je to fenomén Harry Potter, kde bolo viacero svedectiev skrze hudbu a skrze rôzne aktivity. Otec Vincent hovorí, že dnes veľmi veľa ľudí začalo hrať práve túto diablovú hru, čiže sa zapája do týchto aktivít a potom to vyzerá tak, že ako keby diabol tu nejakým spôsobom preberal moc nad týmto svetom, čo sa reálne deje. Takisto otec hovorí, že respektíve na otázku, či by dovolil klásť ruky na seba nejakým cudzým ľuďom, tak hovorí, že v žiadnom prípade by nedovolil, respektíve odporúča ľuďom, aby v žiadnom prípade nenechali na seba klásť ruky alebo modliť sa nad nimi ľuďom, ktorí ich nepoznajú. Čiže toto je ten problém v tých charizmatických hnutiach, že tam vlastne tie spoločenstvo rôznym spôsobom spájajú ľudia, každý sa modlí nad každým, ale proste nejak tak chaoticky bez toho, aby povedzme prípadov podotýkam, že to funguje tak, že sa tam naozaj modlia a nikto netuší, čo vlastne odovzdávajú a nikto to ani neskúma a potom dochádza k obrovským problémom. Naozaj máme svedectvo aj exorcistov, že práve najviac ľudí bol práve z tých charizmatických spoločenstiev, čiže tam je to obrovský problém. Takisto otec Vintel upozorňuje na to, že je rozdiel medzi modlitbami za vnútorné uzdravenie, za modlitbami za oslobodenie a samotným exorcizmom. Modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie sa môžu modliť aj laici, ale otec Vincent hovorí, že naozaj tu si musia dávať pozor pri tých modlitbách, pretože oni nemajú ako kňazi apoštolskú autoritu a samotný exorcizmus vykonáva len kňaz vlastne od roku 1986, vtedajší prefekt kongregácie pre náuku viery kardinál Ratzinger, potom neskôr vlastne papež Benedikt XVI určil, že tie veľké exorcizmy môže robiť vyslovene len kňaz.
Posledný okruh tu máme a to je upozornenie na chyby, omily, ktoré sa ľudia dopúšťajú pri exorcizmoch.
Tak otec Vincent v tej časti reaguje na to, že naozaj tie exorcizmy, tá existencia diabla je spochybňovaná. Ako ten svet sekulárny, tam sa není čo čudovať, ale naozaj v cirkvi už je veľmi silný prúd, ktorý spochybňuje tieto veci. A otec Vincent upozorňuje na to, že Ježiš robil exorcizmy. Prikazoval zlým duchom a apoštolov poslal do sveta a dával im moc vyháňať démonov a liečiť chorých, čiže to rozdeľoval, nehovoril o jednej veci. Lebo práve na to sa odvolávajú tí niektorí, aj kňazi, aj biskupy dokonca, že to bola len taká nejaká dobová reč a že vlastne len tak kultúrne ten jazyk sa snažil prispôsobiť týmto časom. Samozrejme, tí ľudia, ktorí neveria, tak žiadajú rôzne argumenty a toto je jeden z tých takých veľmi hlúpych argumentov, pretože Ježiš Kristus, respektíve v Svetom písme je opísaných viacero exorcizmov. Ježiš Kristus jasne tam oslovuje zlých duchov, vyháňa ich preč. Je tam popísané rôzne prípady, čiže žiadny chorí ľudia, alebo tam je to rozlišované naozaj. Ak lieči chorých, tak lieči chorých. Ak vyháňa zlých duchov, tak vyháňa zlých duchov. A potom otec Vincent opisuje takú ako keby nedočkavosť tých ľudí, ktorí chcú silou mocou kontaktovať exorcistu a už ak sú v ním v kontakte, tak vlastne si myslia, že to je otázka nejakého jedného zázračného úkonu a oni budú uzdravení a on hovorí, že naozaj exorcizmus je proces, ktorý sa musí dodržať. Ľudia nechápu, že to nepôjde hneď. Otec Amor aj ďalšie exorcisti, ktorých som mal možnosť si vypočuť, tak hovoria o tom, že približne toľko, vo väčšine prípadov to platí, nie v každom, ale vo väčšine prípadov to platí tak, že približne koľko si bol v tej aktivite, ktorá ťa vlastne priviedla k tomu posadnutiu, tak taký istý čas trvá aj to oslobodenie. Čiže taká je tam nejaká taká priama úmera. A takisto kde ste tam rozoberaná otázka, kde sa opýtajú, čo si majú ľudia myslieť o tých rôznych mentalistoch a guruoch, ktorí dokážu rozprávať o minulých veciach, dokážu liečiť, proste nejakým spôsobom sa vyjadrovať o určité veci, o ktorých by nemali možnosť mať vedieť, respektíve, ktorých by nemohli vedieť, tak on hovorí, že tu sa treba hneď vrátiť k tomu bodu 3 a to je vlastne nadprirodzené vnímanie. Tu treba tiež rozlišovať, lebo tu nejakí takí aj podvodníci, klamári, aj bežne sa stáva z tých rôznych vešteckých týchto aj spolkov, tie veškine, že majú, ja neviem, z tej čakárny ľudí, ktorí sa rozprávajú s tými danými ľuďmi, ktorí čakajú a potom následne tie informácie podávajú tým vešticiam v úvodzovkách a odtiaľ majú tie informácie, alebo si normálne preklapnú človeka, vyhľadajú na internete, hľadávajú si veci k nemu a preto sa zdá, že vedia veci, ktoré nevedia, ale naozaj je skupina tých mágov, alebo tých vedcov, alebo tých okultistov, ktorí majú určité také akože schopnosti a tieto schopnosti toho takého vnímania, tak katolícka cirkev jasne hovorí, že pochádzajú od diabla, pochádzajú od démona. Títo ľudia to môžu robiť z dvoch takých dôvodov. Buď v tom lepšom prípade, aj keď samozrejme tam není čo riešiť, kde je to zlo tak či tak, tak sa snažia robiť dobro, sa snažia pomáhať, ale neuvedomujú si to, že cez nich koná diabol a v tom horšom prípade im ide o moc, peniaze alebo slávu a diabol pôsobí aj cez jedných, aj cez druhých. Otec Vincent tu upozorňuje, že naozaj takým jasným rozlišovacím faktom je to, že ak sa robí naozajstný exorcizmus v katolíckej cirkvi, tak v žiadnom prípade sa za to neplatí, čiže nie je to platená služba. Naopak, ak ľudia tvrdia o sebe, že sú katolíci, alebo proste nejakým spôsobom sa oháňajú vierou a berú za to peniaze, tak alebo pýtajú za to peniaze, respektíve, tak to treba od ťa utekať čím skôr. A na záver taká úsmevná príhoda, kde vlastne sa mu ozval jeden človek, ktorý si myslel, že jeho priateľka alebo manželka, čo nepamätám, je posadnutá. On si vlastne kúpil nejakú šalviu v obchode a nejaký set na vyháňanie diablov a používal ho. Tak, nič sa neudialo samozrejme. Tak otec Vincent upozorňuje na to, že naozaj tie svetená voda alebo exorcizovaná soľ alebo olej, to nie sú nejaké také zajačie lápky, ktoré pre šťastie, ktoré vlastne človek si kúpi a zrazu má šťastie, alebo ktoré niekto dá vlastne takýmto spôsobom, aby upozorňuje ľudí, ktorí sa snažia napríklad urobiť aj dobro, že dodajú tú svetenú vodu alebo ponúknujú tým svojim známym alebo priateľom, ktorí sú neveriaci, tak hovorí, že to je absolútne nefunkčná vec. Naopak práve pri tom odovzdávaní tých svetenín, lebo to sú sveteniny, je potrebné porozprávať aj to pozadie tých svetenín, o čo tam ide a že naozaj je potrebné používať ich zvierov. A tým pádom je vlastne si spravil takú reklamu aj na tú našu knižočku, brožotku sveteniny, čiže kto nevie, o čom sú sveteniny, tak môže si vlastne cez Slovenský dohovor za rodinu a cez tú mailovú adresu sdz2023@gmail.com objednať túto knižočku a zistiť, že akým spôsobom sa používajú sveteniny a na čo slúžia sveteniny. Čiže naozaj treba si uvedomiť, pretože ľudia dnes chcú rýchle recepty na ťažké problémy, no naozaj treba si uvedomiť, že takto to nefunguje.
Erik, ďakujem pekne. Mám pocit, že ešte bude nejaká ďalšia časť, takže uvidíme. Teším sa už teraz. Vám, milí diváci, verím, že tieto príhovory alebo tieto vysvetľovania od exorcistu slúžia na dobré, slúžia na pomoc, aj na také upokojenie, že naozaj posadnutosť nie je nakazlivá ako choroba, ale naozaj tam sú veci, ktoré musí sa splniť vedome, aby človek nejakým spôsobom, ale treba sa tomu všetkému vyhýbať. Samozrejme, ako tomu stále vysielame, aby sme vedeli, čo máme ako katolíci robiť, modliť sa, máme na tú modlitbu, pôst, pokánie, 5 kameňov z Medžugoria. Erik, veľmi pekne ďakujem. Prajem požehnaný čas.
Pochválený bude Kristus a prajem všetkým ešte požehnaný večer.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.